Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 27. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Predsjednik BH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik danas u radnoj posjeti Crnoj Gori sastao se sa predsjednikom Skupštine Andrijom Mandićem. Sa Mandićem će se sresti i evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. Obilježava se 31. godišnjica od otmice putnika u Štrpcima i njihove likvidacije. U baru Pucnjava ubijen mladić, navodni pripadnik kriminalnog klana. Rusija zabranjuje izvoz benzina na 6 mjeseci od 1. marta. Južna Koreja navodi da je Sjeverna Koreja poslala Rusiji skoro 7000 kontejnera municije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U zvaničnoj posjeti Crnoj Gori je predsjednik BH entiteta Republike Srpske Milorad Dodik, koji se sastao sa šefom parlamenta Andrijom Mandićem. Posjeta Dodika dolazi nakon njegovog susreta sa predsjednicima Rusije i Bjelorusije Vladimirom Putinom i Aleksandrom Lukašenkom. Povodom dolaska Dodika ispred Skupštine Crne Gore održan je protest. Organizatori su poručili da Mandiću i Dodiku treba reći ne, a na transparentima je napisano da je vječna Crna Gora, da je vječna Bosna i Hercegovina. Prilikom dolaska u Skupštinu Crne Gore, Dodik je demonstrante pozdravio sa tri prsta, dok su demonstranti uzvratili skandiranjem fašisti. Posjeta predsjednika Republike Srpske potvrđuje da crnogorski zvaničnici zavaravaju međunarodne partnere navodnom evropskom agendom, ocijenili su iz opozicione Demokratske partije socijalista. Poslanik opozicionog DPS-a Abaz Dizdarević kazao je da je očigledno da Dodik sa reputacijom predsjednika jednog entiteta u Bosni i Hercegovini, kome su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije zbog korupcije i zlonamjernih aktivnosti u korist Rusije, dolazi sa zadatkom da prenese poruke ruskog predsjednika Vladimira Putina njegovim saveznicima u Crnoj Gori. Posjeta Dodika, koji nakon Rusije, Bjelorusije i Srbije dolazi u Crnu Goru, samo potvrđuje da naši zvaničnici zavaravaju međunarodne partnere svojom navodnom evropskom agendom i da Moskva, Minsk, Beograd i Podgorica imaju zajedničke pravce i ciljeve, naveo je Dizdarević u saopštenju. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić se nakon Dodika sastaje i sa evropskim komesarom za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Oliverom Varhelijem. Sa Varhelijem će razgovarati i potpredsjednik vlade Aleksa Bečić. Rodbina i prijatelji putnika otetih iz voza u Štrpcima danas polažu cvijeće na spomen obilježja u Podgorici i Bijelom polju povodom 31. godišnjice tog zločina. Cvijeće je kod spomen obilježja civilnim žrtvama ratova 1991. 2001. u Podgorici i sat života u Bijelom polju položit će porodice otetih, predstavnici Bošnjačkog vijeća, udruženja Štrpci protiv zaborava i građani. Kako je saopšteno iz Bošnjačkog vijeća, preko tri decenije porodice otetih čekaju pravdu. Suđenja se, kako su naveli, razlače, a nema potrage za posmrtnim ostacima žrtava niti bilo kakve organizovane brige o porodicama stradalih. Iz Bošnjačkog vijeća su podsjetili da su putnici oteti iz voza Lovće na liniji Beograd-Bar 27. februara 1993. godine na lokalnoj željezničkoj stanici Štrpci. Tada je, kako su dodali, srpska policija iz Višegrada izvela iz voza 20 putnika, od kojih su 18 bili Bošnjaci, jedan Hrvat i jedna neidentifikovana osoba. U saopštenju Bošnjačkog vijeća se navodi da je jedan od učesnika u zločinu, Nebojša Ranisavljević iz Despotovca, uhapšen u oktobru 1996. kao i da je pred Višim sudom u Bijelom polju osuđen u septembru 2002. na 15 godina zatvora. Jedna osoba je ubijena u Pucnjavi jutros u baru. Policija nije saopštila identitet ubijenog, a blokirala je grad tragajući za počiniocima. Tužilaštvo obavlja uviđaj. Sve tri kompanije koje su se prijavile na međunarodni javni poziv za izdavanje i zakup pogona Čeličane i Kovačnice poslale su dopunu ponude, nakon čega slijedi pregovarački proces, saopšteno je vijestima iz Elektroprivrede Crne Gore. Riječ je o kompaniji iz Švajcarske i kinesko-crnogorskom konzorcijumu, kao i kompaniji iz Švedske. Iz Elektroprivrede Crne Gore su objasnili da bi ponude trebalo da budu precizirane i dopunjene u skladu sa utvrđenim kriterijumima i metodologijom bodovanja. Rusija je utorak naložila šestomjesečnu zabranu izvoza benzina od 1. marta kako bi održala stabilnost cijena usred sve veće potražnje potrošača i poljoprivrednika i da omogući održavanje rafinerija. Ovu zabranu potvrdila je portparolka zamjenika premijera Aleksandra Novaka, glavnog čovjeka predsjednika Vladimira Putina za ogroman energetski sektor Rusije, koja je drugi po veličini svjetski izvoznik nafte. Sjeverna Koreja je od jula poslala Rusiji oko 6700 kontejnera sa milionima komada municije da podrži njen rat protiv Ukrajine, izvijestili su južnokorejski mediji utorak pozivajući se na ministra odbrane. Na brifingu u ponedjeljak za lokalne medije ministar odbrane rekao je da bi ti kontejneri mogli da sadrže više od 3 miliona artiljerijskih granata od 152 mm i 500.000 od 122 mm. Možda može biti mješavina ova dva, a možete reći da je poslato najmanje nekoliko miliona granata, rekao je ministar odbrane, prema navodima tamošnje novinske agencije. Stotine sjevernokorejskih fabrika municije radi sa oko 30% kapaciteta zbog nedostatka sirovina i struje, ali one koje proizvode artiljerijske granate za Rusiju rade punim zamahom, dodao je on neprecizirajući izvor informacije. Evropski lideri su se saglasili da naprave koaliciju za snabdijevanje Ukrajine raketama i bombama srednjeg i dugog dometa kako bi podržali napore Kijeva da se odupre ruskoj invaziji, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron poslije samita evropskih lidera u Parizu. Njemački kancelar Olaf Scholz, poljski predsjednik Andrzej Duda i lideri baltičkih zemalja također su prisustvovali samitu u ponedjeljak. Sjedinjene Države je predstavljao najviši američki diplomata za Europu James O'Brien, dok je Velika Britanija poslala ministra spoljnih poslova Davida Camerona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Na Odboru za evropske integracije Skupštine Crne Gore bilo je riječi i o posjeti predsjednika BH entiteta Republike Srpske Milorada Dodika Skupštini Crne Gore. Mihajlo Anđušić iz opozicione Demokratske partije socijalista je pitao glavnog pregovarača sa Evropskom unijom Predraga Zenovića da li posjeta Dodika može da utiče na dinamiku integracionih procesa i da li je to dobra poruka za međunarodni ugled Crne Gore.
Državnom parlamentu kojem se danas ovdje svi nalazimo, predsjednik parlamenta će primiti gospodina Milorada Dodika. Dakle, da ne ulazim u sve ono što je background politički i svaki drugi gospodina Dodika, odnos prema suverenitetu i integritetu države Crne Gore, taj dio ću ostaviti po strani. Dakle, bazirat ću se samo na dio koji se tiče sankcija prema gospodinu Dodiku koji se nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država zbog organizovanog kriminala. Da li smatrate da resorno ministarstvo evropskih poslova, ministarstvo vanjskih poslova, pa i kancelarija glavnog pregovarača treba da da svoj komentar i stav po ovom pitanju? I sa druge strane želim da čujem vaš lični stav i vaše mišljenje da li je ovakva diplomatska aktivnost dobra po Crnu Goru i njen međunarodni ugled? To je jedno pitanje. I želio bih da čujem vaš komentar vezano na isto tako jednu, ajde da kažem, jedan, ne mogu ga nazvati diplomatski skandal, ali vjerujem da jeste. Nedavno smo imali jednu kontroverznu izjavu ruskog ambasadora Masenikova koji je otvoreno govorio o tome da će se Ruska Federacija konfrontirati zemljama Zapadnog Balkana ukoliko budu istrajavali na integraciji u procesu Europske unije.
Glavni pregovarač Predrag Zenović je odgovorio da na politička pitanja nema mandat da odgovara.
Zaista ne mislim da je u mom domenu niti da to pripada funkciji, mandatu glavnog pregovarača da na ova pitanja daje komentare i odgovore, upravo zbog jednog nivoa ekspertize i stručnosti koje svako od ovih pitanja, posebno pitanje koje se odnosi na ekstradiciju, podrazumijeva. Naravno, u onom trenutku kada bi se ono na bilo koji način kosilo sa nečim što je europski put Crne Gore ili europska agenda ili na bilo koji način ugrozilo harmonizaciju pravne pravne tekovine Crne Gore na tom polju, u tom slučaju mislim da bi bilo primjereno da dam neko mišljenje tu temu. To se odnosi i na ove diplomatske i druge izjave. Podsjećam da Crna Gora ima 100% usklađenu spoljnu bezbjednostnu politiku sa politikom Europske unije. Podsjećam na to da i ministarka europskih poslova u svojoj diplomatskoj aktivnosti vrlo intenzivno radi na tome da Crna Gora bude prva naredna članica Europske unije, da svi mi koji smo u timu radimo isključivo na tom polju i u diplomatskom smislu. Vjerujem da zajedno sa ministarstvom vanjskih poslova istrajavamo bez ostatka na ovome što je europska agenda, europski put i izvjesno članstvo Europske unije u Europskoj uniji Crne Gore.
U Skupštini Crne Gore u Odboru za europske integracije je održano konsultativno saslušanje Predraga Zenovića, glavnog pregovarača za pregovore o pristupanju Crne Gore Europskoj uniji, i Bojana Božovića, državnog sekretara Ministarstva europskih poslova, na temu ukupni napredak u procesu pristupanja Crne Gore u Europsku uniju sa fokusom na prioritete za ispunjavanje privremenih mjerila. Glavni pregovarač Predrag Zenović je između ostalog saopštio da su sve institucije uključene u taj proces, koji je ocijenio ubrzanim i intenzivnim.
Budući da se Crna Gora danas nalazi u jednom ubrzanom procesu europskih integracija, a taj ubrzani proces integracija rezultat je kako jedne političke dinamike unutar Crne Gore, odnosa vlade i skupštine, ali i jednog političkog raspoloženja, treba biti tu potpuno otvoren i sa strane Brisela, odnosno svih zemalja članica. U tom pogledu Crna Gora danas ima jedan vrlo intenzivan rad koji se odvija posebno na polju ispunjenja privremenih mjerila iz poglavlja 23 i 24. Kao što znate, to su jedina poglavlja koja imaju privremena mjerila i prema novoj metodologiji u stvari zatvaranje, odnosno ispunjenje tih privremenih mjerila uslovljava zatvaranje drugih poglavlja, dakle 31. drugo poglavlje u oblasti pravne tekovine Europske unije. U tom pogledu podsjećam da Crna Gora je imala u tom pregovaračkom pozicijom definisanih nekih 83 privremena mjerila u poglavljima 23, dakle vladavina prava, i 24, i da je posljednji presjek, zajednički presjek, dakle sa ove naše strane, od strane institucija koje predstavljaju Crnu Goru i komisije, utvrđeno da postoji 31 mjerilo koje je potpuno ili djelimično neispunjeno. I u tom pogledu sva energija u ovom trenutku državne uprave jeste na ispunjenju tih preostalih mjerila, i mi smo zapravo u jednoj vrlo fokusiranoj intenzivnoj komunikaciji sa Europskom komisijom. Ta komunikacija je svakodnevna i vrlo intenzivna, značajno intenzivnija nego što je to bio slučaj do sada, i to je upravo po mom sudu odraz te političke volje i sa strane komisije kao jednog tehničkog nadnacionalnog organa Europske unije, ali to jeste i jedna izraz političke volje koja postoji kod svih država članica i naravno kod onih organa koji predstavljaju među državni vid saradnje, kao što recimo Savjet Europske unije. To je dinamika, to su ciljevi. Kao što rekoh, u ovom trenutku svi segmenti, sve institucije koje su uključene u proces, dakle ne mislim samo na izvršnu vlast, nego institucije koje su iz, dakle, tužilaštvo, sudski savjet, vrhovno državno tužilaštvo, specijalno državno tužilaštvo, odgovaraju na ono što su operativni zaključci u specifičnim mjerilima, i u toj intenzivnoj komunikaciji s Europskom komisijom ciljamo na to da je li Europska komisija što prije načini taj izvještaj i da taj izvještaj usvoji Savjet Europske unije, da Crna Gora dobije i bar za ova poglavlja i otključa pregovarački proces, odnosno mogućnost da na sljedećoj, odnosno onoj tamo već krajem godine, međuvladinoj konferenciji zatvori prva poglavlja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden izjavio je da je Izrael pristao da zaustavi vojne aktivnosti u pojasu Gaze za muslimanski mjesec posta Ramazan, ako se postigne sporazum da Hamas oslobodi taoce koje je oteo u napadu na Izrael u oktobru. Rusija je naredila šestomjesečnu zabranu izvoza benzina od 1. marta kako bi održala stabilnost cijena usred sve veće potražnje potrošača i poljoprivrednika, te da omogući održavanje rafinerija. Sjeverna Koreja je od jula poslala Rusiji oko 6700 kontejnera s milionima vojnih projektila. da podrži njen rat protiv Ukrajine, informiše Kristina Gađe.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden izjavio je da je Izrael pristao zaustaviti vojne aktivnosti u pojasu Gaze za muslimanski mjesec posta Ramazan ukoliko ekstremistički pokret Hamas oslobodi taoce koje je oteo u napadu na Izrael u listopadu. Ovaj nacrt prijedloga predstavlja najozbiljniji pokušaj u posljednjih nekoliko tjedana da se okonča sukob koji je izbio u listopadu prošle godine, kada je Hamas, kojeg Europska unija i Sjedinjene Američke Države smatraju terorističkom organizacijom, napao jug Izraela. Ramazan počinje u ponedjeljak 10. ožujka na večer i završava 9. travnja na večer. Biden je također upozorio da Izrael riskira da izgubi međunarodnu podršku zbog velikog broja poginulih među Palestincima, dodajući da se Izrael obavezao da će omogućiti Palestincima da se evakuiraju iz Rafe na jugu pojasa Gaze prije nego što intenzivira svoju kampanju u tom gradu da uništi Hamas. Rusija je naredila šestomjesečnu zabranu izvoza benzina od 1. ožujka, potvrdila je glasnogovornica zamjenika premijera Aleksandra Novaka. Ova odluka donesena je kako bi se održala stabilnost cijena usred sve veće potražnje potrošača i poljoprivrednika i da omogući održavanje rafinerija. Ruski mediji RBC je, pozivajući se na nepoznati izvore, rekao da je premijer Mihajl Mišustin odobrio zabranu pošto je Novak to predložio u pismu datiranom na 21. veljače. U pismu je naveo da je neophodno poduzeti mjere za stabilizaciju cijena na domaćem tržištu kako bi se nadoknadila prekomjerna potražnja za naftnim derivatima. Rusija je druga po veličini svjetska izvoznica nafte. Europski lideri su se dogovorili da će napraviti koaliciju za snabdijevanje Ukrajine raketama i bombama srednjeg i drugog dometa kako bi podržali napore Kijeva da se odupre ruskoj invaziji, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron poslije sastanka europskih lidera u Parizu. Sjedinjene Američke Države je predstavljao najviši američki diplomat za Europu James O'Brien, dok je Velika Britanija poslala ministra vanjskih poslova Davida Camerona. Zelenski, koji se obratio samitu putem video veze, pozvao je europske lidere da osiguraju da ruski predsjednik Vladimir Putin ne može uništiti njihova dostignuća i proširiti svoju agresiju na druge zemlje. Ukrajina se u velikoj mjeri oslanja na napredno oružje i zalihe vojnih projektila od svojih zapadnih saveznika, uglavnom iz Sjedinjenih Američkih Država, kako bi se obranila od sve intenzivnijih napada ruskih snaga koje imaju nadmoć u ljudstvu i vojnim projektilima. Sjeverna Koreja je od srpnja poslala Rusiji oko 6700 kontejnera sa milijunima vojnih projektila da podrži njen rat protiv Ukrajine, izvijestili su južnokorejski mediji pozivajući se na ministra obrane. Ministar obrane Shin Won-sik rekao je da bi ti kontejneri mogli sadržavati više od 3 milijuna artiljerijskih granata od 152 mm ili 500 tisuća od 122 mm. Seoul i Washington optužili su Pyongyang i Moskvu za trgovinu oružjem i osudili Sjevernu Koreju zbog isporuke oružja Rusiji za rat protiv Ukrajine. Obe zemlje su to negirale, mada su se obavezale na jačanje vojne suradnje. Američki State Department je u izvještaju naveo da je Sjeverna Koreja od rujna Rusiji isporučila više od 10.000 kontejnera, vojnih projektila ili povezanog materijala. U zamjenu Sjeverna Koreja je dobila oko 9.000 kontejnera, uglavnom sa zalihama hrane, za što je Shin rekao da je pomoglo stabilizaciji cijena. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Zašto su moderni ratovi toliko brutalni i zašto se sve više pominje Treći svjetski? Kakvu ulogu igra savremena tehnologija, kako izgleda Tukidova zamka ovog vremena i zašto je sukob oko Tajvana opasan po svijet? Zašto se savremena antropologija ne bavi uzrocima ratova i kako su rodne uloge povezane s ratovima? To su neka od pitanja kojima se bavi Leila Omeragić-Čatić u podcastu Zaviri ispod površine.
Iz mira počinje rat da bi se borili za mir. Je li se i vama čini nešto duboko pogrešno i apsurdno u tome?
Bilo bi kratkovidno tražiti uzrok bilo kojeg savremenog rata, prvenstveno u nekom lokalnom okruženju, kamoli u kulturi samih ljudi u tom lokalitetu. I uglavnom oni koji insistiraju na takvo objašnjenje rata, time sebe naravno predstavljaju kao superiorne, kao tolerantne, kao miroljubive. To je distanciranje od rata, ali iz toga ne možemo nikako da zaključimo da ta društva nisu u ratu. Samo se ti ratovi vode negdje drugdje.
Ako vi danas možete da šaljete u neku drugu zemlju dronove i druge tehnološke novotarije koje će ostvariti vojne ciljeve, da ne stradaju vaši ljudi. Znači, ta lakoća s kojom će raznorazni lideri vojskovođe, pogotovo autoritarne i autokratske, donositi, to deluje prilično zastrašujuće. Čuvena izjava Alberta Einsteina je, dakle, bila i odmah posle Drugog svjetskog rata, kad su ga pitali kako će se voditi Treći svjetski rat, da ne zna, ali da zna će se Četvrti svjetski rat voditi da toljagama i kamenjem.
O tome, pored ostalog, u podcastu Zaviri ispod površine govore urednik vanjske politike Radija Slobodna Evropa Dragan Štavljanin i antropolog Stef Jansen, a podcast pod nazivom Iz mira počinje rat, da bi se borili za mir, potražite na slobodnaevropa.org kao i na Spotify-u, Apple i Google podcastima.
Sastanak na kome će se raspravljati o ukidanju dinara na Kosovu biće održan u Briselu danas, potvrđeno je iz Evropske unije. Obje strane potvrdile su učešće, izjavila je Nabila Masrali, potparolka Evropske komisije. Odlukom Kosovske centralne banke od 1. januara jedino sredstvo plaćanja je euro. Čime je dinar ukinut, tu odluku kritikovali su predstavnici međunarodne zajednice i pozvali Prištinu i Beograd da rješenje pronađu u dijalogu o normalizaciji odnosa. Prve konsultacije o kandidatu za predsjednika srpske vlade održane su u Beogradu, prenosi Dušan Komarčević.
Trenutno nije opcija da budemo u vladi Srbije, izjavio je Šaip Kamberi, nosilac liste Politička borba Albanaca se nastavlja, nakon današnjih konsultacija o novom mandataru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. On je u Beogradu rekao da je preduslov da država realizuje plan o integraciji Albanaca u državne organe najavljen pre desetak godina.
Integracija je jedno od pitanja, ekonomski razvoj, povećanje budžeta koordinacionog tela, povećanje budžeta nacionalnog saveta, priznavanje diploma i naravno ravnomerna, ravnopravna zastupljenost Albanaca u državnim institucijama. Države koje deluju u našim opštinama, u kojima nema ni jednog Albanca ili je broj Albanaca sveden na simboliku. Dobili smo obećanja da će da krene nešto da se radi, pa ćemo naš sud, kao što sam rekao, izneti za mjesec dana.
Na konsultacijama parlamentarnih stranaka u predsjedništvu bio je i Slobodan Nikolić, nosilac liste Ruska stranka, koji je rekao da je na sastanku sa Vučićem podržao odluku da se ne uvode sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu i stav države da ne priznaje nezavisnost Kosova.
Saglasili smo se oko tih osnovnih stavova, nije bilo reči o konstituisanju vlade. Po našem mišljenju izbori su bili regularni. Smatramo da su izbori bili pošteniji nego u Americi pred 4 godine, gdje su ostavljeni glasački listići u sandučiće ispred kuća, pa su kupljeni i brojani kasnije.
Parlamentarne i lokalne izbore u Srbiji 17. decembra obeležile su brojne nezakonitosti, kao što su kupovina glasova, pritisci na birače, izveštavanje medija u korist vlasti, zloupotreba javnih resursa i učešće predsjednika u kampanji. Navedeno je u preliminarnom izveštaju posmatračke misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Posmatračka misija Nevladinog centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost, kraće CRTA, zaključila je da je vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom u saradnji sa državnim institucijama sistemski pokrala izbore, posebno dovođenjem hiljada državljana Bosne i Hercegovine u Beograd, kao i iz manjih sredina u Srbiji, da nezakonito glasaju za SNS. Skupština Beograda još nije formirana. Otvorena je mogućnost ponavljanja izbora, a Evropski parlament nedavno je pozvao na međunarodnu istragu izbora u Srbiji, što vlast kategorički odbija. Potpredsjednik Demokratske stranke Miodrag Gavrilović ocenio je da su konsultacije Vučića oko formiranja vlade farsa, koja, kako je rekao, predstavlja pokušaj da se medijska pažnja prebaci sa događaja koji su Vučiću neprijatni, kao što su pritisci iz Evrope da se nezavisno ustanovi šta se dešavalo u izbornom procesu. Najava vlasti da će u Beogradu biti novi izbori je dokaz da se dogodila izborna krađa. Vučić je naneo toliko zla da sa njim nemamo šta da razgovaramo, rekao je Gavrilović. Vučić je najavio da 26. februara počinje konsultacije sa svima koji, kako se izrazio, žele da razgovaraju i da će potom odrediti mandatara. Na proteklim izborima ukupno je 10 izbornih lista prešlo cenzus. U državnom parlamentu od 250 mesta najviše mandata ima Vučićeva Srpska napredna stranka sa koalicionim partnerima 129, Opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja ima 65, Socijalistička partija Srbije Ivica Dačića 18, 13 je poslanika dobila koalicija NADA, kao i liste Mi glas iz naroda Branimira Nestorovića. Od manjinskih partija 6 je osvojila Stranka vojvođanskih Mađara, po 2 liste Usame Zukorlića i Stranke demokratske akcije, a po 1 lista Politička borba Albanaca se nastavlja i Ruska stranka. Iz predsjedništva je saopšteno da će na konsultacijama u utorak biti Savez vojvođanskih Mađara i lista Usame Zukorlić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A u Sjevernoj Makedoniji odvija se internet prevara iza koje stoje pojedinci iz Velesa koji reklamiraju lažne proizvode sa likom bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, za koje tvrde da će kupcima donijeti milijone dolara nakon njegovog povratka na vlast. Kroz istraživanja zatvorenih grupa na platformi Telegram, Radio Slobodna Evropa je otkrio kako su američki državljani postali žrtve takozvanih klikača. Jelena Janković.
Obavezno pišite da vam se daju konkretna uputstva kako da prevarite Amerikance. Jedna je od poruka na makedonskom jeziku sa zatvorenog Telegramovog kanala u kojima se nalaze prodavci lažnih Trump proizvoda iz Velesa. Američkim građanima plasira se priča po kojoj će danas kupljeni proizvodi sa likom Donalda Trumpa vrediti milione nakon što se Trumpa vrati na vlast. Na prodaju se zapravo nude potpuno bezvredne kartice, novčići, stikeri. Reklame prate snimci i fotografije Trumpa i njegovih saradnika koji su predstavljeni kao kreatori tih proizvoda. Snimci su međutim lažni, odnosno modifikovani preko softvera i veštačke inteligencije.
Ja verujem u predsjednika Trumpa i mislim da je pošten. Poverovala sam da investiram u budućnost svoje porodice i uložila sam popriličnu sumu novca.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Anne Breton, 86-godišnja penzionerka iz predgrađa Nashvillea u američkoj državi Tennessee. Ona već godinama preko Telegram kanala kupuje različite predmete kao što su Trump novčići ili Trumpovi dolari, za koje se tvrdi da će postati zakonito sredstvo plaćanja u budućem Trumpovom monetarnom sistemu. Sredinom prošle godine videla je oglas za debitnu karticu za koju se navodilo da već sada omogućava povrat uloženog novca preko bilo kog bankomata.
Uradila sam to. Bankomat je automatski izbacio karticu nazad.
Kako Breton svedoči, kupila je 20 kartica, platila ih 6.000 dolara i mislila da za svoju porodicu obezbeđuje investiciju od koje će na kraju naplatiti 4 miliona dolara. Nije ni slutila da se cijela mreža oko tih investicija kreira čak 8.000 km dalje preko okeana. Kako su utvrdili novinari Radija Slobodna Evropa, najmanje 45 ljudi iz makedonskog Velesa stoji iza ponude za lažne kartice sa imenom Donalda Trumpa. Gradonačelnik Velesa kaže da je ovo brzi način zarade koji najčešće biraju mladi, koje u Velesu zovu klikači.
Iskreno kažem, ne znam koliko je to legalno ili nelegalno.
Iskreno ne znam koliko je to legalno ili nelegalno, ali verovatno postoji zloupotreba, jer neke od stvari koje se plasiraju u tim Telegram grupama su da ako bi Trump došao na vlast, neke od stvari koje se prodaju imale bi veću vrednost. Ovako se manipuliše građanima SAD.
I manipulirat građanite na Sjedinjene Američke Države.
Kaže za Radio Slobodna Evropa gradonačelnik Velesa Marko Kolev. Da nije sve legalno, smatra i Borče Pejčev, IT inženjer iz Velesa, koji tvrdi da je pre 2 godine kontaktiran sa ponudom da napravi ove sajtove.
Nekoliko ponuda. Hoćeš da napraviš skriptu? Sve sam ih odbio. Nudili su mi procenat, ali rekao sam im da ne želim.
Hvala.
Kaže Borče Pejčev, koji nije želao da otkrije više detalja zbog, kako je rekao, lične bezbednosti. Kreatori spornih oglasa nisu hteli da govore za Radio Slobodna Evropa. Bez odgovora je ostalo i pitanje da li bilo koja istraga vodi ka Severnoj Makedoniji, jer iz FBI-a, koji je nadležan da istražuje ovakve vrste prevara, navode da ne daju nikakve izjave o eventualnim istragama koje su u toku. Umeđu vremenu, podaci Makedonske uprave javnih prihoda pokazuju da je za poslednje 2 godine 98 lica iz Velesa starosti do 35 godina prijavilo prihod iz Sjedinjenih Američkih Država u iznosu većem od 11 miliona dolara. Kako se navodi, najveći deo tih prihoda ostvaren je od internet usluga i marketinga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.